Экологи зачастую защищают природу от водяного.
Екологиști adesea apără natura făcând abstracție de interesele statale. Dar statele noastre, care urmarea unor cauze obiective și subiective sunt cele mai sărace din Europa, sunt nevoite să caute mijloace de a-și impulsiona economiile, chiar și acolo unde uneori e afectată grav balanța ecologică.
Și se poate și mai grav, Nistrul deja este în suferință, iar Ucraina mai vrea să construiască nu știu ce centrale pe el.
Eu cred că această problemă va fi o hârtie de turnesol în relațiile dintre Ucraina și Republica Moldova. Sunt state sortite să fie împreună, pentru că de unele singure, Georgia, Ucraina, Moldova, țările baltice sunt pradă ușoară pentru Rusia. Noi trebuie să acționăm coordonat și să pornim de la o singură premisă, că politica este arta posibilului.
Cum vi se arată totuși soluția în chestiunea legată de râul Nistru?
Eu cred totuși că Ucraina, țară care are un potențial economic mai mare, va găsi puteri ca să cedeze.
Deci Ucraina este cea care trebuie să cedeze.
Da, și asta din cauza deținerii unui potențial economic mai puternic, dar și urmarea înțelegerii că statele noastre au nevoie de relații strategice, mai ales că și Ucraina și Republica Moldova sunt în prag de alegeri, iar în astfel de timpuri orice decizie riscă să capete diverse interpretări și mai fiind și state în care propaganda rusească este foarte activă, orice problemă s-ar risca între ele va fi hiperbolizată de propaganda rusă după scheme deja cunoscute, pentru că Rusia acționează ca un lucrător medical care are acces la istoria bolii pacienților și folosește aceste date în interesele sale.
Apropo despre propaganda rusă și lupta cu ea, ce ar putea învăța Ucraina și Republica Moldova una de la alta?
Ucraina este la momentul actual un fel de bastion al propagandei ruse și asta din cauza conflictului din Donbass. Deci avem nevoie de un schimb activ de experiență, pentru că problema dezumanizării rivalului, cea a diseminării miturilor, a exploatării stereotipurilor istorice, continuă să fie puternică și e nevoie de soluții. Fără acest lucru, noi nu vom reuși să avansăm în relația noastră bilaterală.
Ucraina a luat la un moment dat anumite măsuri contra propagandei. Republica Moldova a luat și ea niște măsuri. Cum le-ați aprecia?
Da, Ucraina a limitat difuzarea televiziunilor rusești, apoi a limitat folosirea rețelelor de socializare rusă și a motoarelor de căutare. Aceste măsuri au rost, pentru că aceasta blochează magistralele pentru propaganda rusă. Și eu cred că sunt măsuri necesare. Eu înțeleg că tinerii sunt nemulțumiți, dar mai cred că mai devreme sau mai târziu și Republica Moldova se va vedea nevoită să acționeze la fel. Pentru că nu este suficient să blochezi știrile. Rusia are o capacitate incredibilă de a se adapta la acest gen de restricții, iar atacurile informaționale se produc nu doar prin buletinele de știri. Sunt utilizate cărți, filme artistice, piese muzicale, orice, în acest caz, poate purta un arsenal hibrid.
Dar înțelegeți că acest gen de măsuri nu sunt tocmai democratice?
Da, înțeleg, dar în situația în care Ucraina a pierdut în ultimii ani în conflictul din Donbass 10.000 de cetățeni, eu cred că e nevoie de astfel de măsuri de apărare.
Poate ar fi cazul să apelăm la măsuri mai democratice, ca bunoară să învățăm oamenii să analizeze critic informația.
Acestea sunt acțiuni foarte necesare, dar educația mediatică nu poate fi învățată ca un alfabet în timp foarte scurt. Dacă noi am reușit în 3-5 ani, prin intermediul unor programe de educație mediatică, să vaccinăm populația împotriva dezinformării, atunci e foarte bine. Doar măsurile restrictive oricum sunt provizorii. Statul totuși trebuie să se apere de agresiunea informațională. Dacă nu face asta, mai devreme sau mai târziu va avea de înfruntat probleme existențiale.
Cum apreciați ceea ce se întâmplă acum în reglementarea transnistreană?
Începând cu 2014, Ucraina se uită foarte atent la ce se întâmplă în regiunea transnistreană, pentru că contingentul militar rus de acolo este cel mai apropiat de Ucraina. Adesea la noi se discută despre pericolul agresiunii ruse din partea transnistreană, dar mie mi se pare că discuțiile acestea sunt exagerate. În rețelele sociale de la noi, periodic se discută despre perspectiva evacuării prin Ucraina a trupelor ruse din regiunea transnistreană, că chipurile Ucraina ar fi gata să ofere coridor verde pentru evacuarea acestor trupe. Eu cred că acesta este un nou element al războiului hibrid. Rusia va amplifica cât se poate această temă pentru a-i face pe unii să creadă că militarii ruși înarmați până în dinți vor traversa toată Ucraina în drum spre Rusia, ca să cultive panică în rândul ucrainenilor. Pentru că locuitorii Ucrainei nu cunosc că mulți dintre membrii contingentului de trupe ruse din Transnistria sunt de fapt născuți acolo și e puțin probabil că vor vrea să plece din țara lor. De aceea este un nou exemplu al utilizării fake-urilor și a manipulării împotriva unui stat.
Armenia a fost o surpriză pentru dumneavoastră?
Într-o anumită măsură, doar. Pentru că eu constat absența acolo a oricărei componente antirusești caracteristice revoluției demnității. Și eu cred că Rusia a decis să-l sacrifice pe Sarkisian ca să-și păstreze Armenia. În conjunctura actuală, Armenia nu are altă soluție decât să rămână aliata Rusiei.
Deci nu vedeți nicio schimbare în acest sens în Armenia?
Мы знаем, что есть в восточном партнерстве.
Noi știm că în parteneriatul estic sunt trei state care vor să meargă mai rapid în Uniunea Europeană: Georgia, Ucraina și Republica Moldova. Și noi știm că alte trei state nu se grăbesc cu asta, deși Armenia a semnat în noiembrie 2017 un acord de colaborare cuprinzătoare cu Uniunea Europeană. Eu nu cred că ea va putea să-și abandoneze relațiile cu Rusia. Vecinătatea geografică cu state destul de neprietenoase, cum e Azerbaidjan și Turcia, o face pe Armenia mai reținută.
Entuziasm. Înțeleg că nu împărtășiți deloc entuziasmul altora legat de Armenia.
Eu cred că cetățenii Armeniei pur și simplu l-au somat pe domnul Sarkisian să-și amintească promisiunea să nu candideze pentru funcția de premier după desfășurarea reformii politice. Dar ura deja s-a disipat și deocamdată premise ca să vorbim despre faptul că Armenia a trecut printr-o revoluție, eu nu văd. A avut loc o schimbare de putere, dar așa ceva se mai întâmplă periodic. Trebuie bine că nu s-a vărsat sânge, pentru că în spațiul post-sovietic au existat destul de multe situații în care s-a vărsat sânge din cauza agresiunii fratelui nostru mai mare sau urmarea unor altfel de conflicte, iar viața omului rămâne o valoare universală.